Mataayo boqot diddama.
Finne gubba ak abba obru zabibu jira. Taganama lafakae namoji qurbar baad. Ak besa hoji guya toko guyat kenuf wallakan. Obru zabibu warerge. Sasa difula gabaya dannan nam hoji inkam narge wan jeden. Daka obruti tazabibu kees hojadda. Horisa nibasa. Warrikae yae. Saajaaf sagalillee akkasum tolchi. Saa 11 gabaya dannaan nam dhibii hojii hin qabne argee waan jedheen isaan guyyaa kan cuuf maaniif arme jaanjitan kawoma hin hojjan. Warri waan jedheen nami tokkolleen hojiin hin qorre. Inni waan jedheen yoos isanilleen dhaqaa obruutii kees hojjadha. Lafti galgaloomnan abbaan obru zabiibuu waan guddaa hojjatuutin jedhe. Wor hujiiti horii baas ka eegeetiin itti keeyyad haga kaqara. Warri saa 11 qoranii kaanii dhumnaan beesa hujii guyyaa tokko argate. Warri qarga namaan qoran kaan dhumnaanii waan hagas irra argatanuuf se'an ammoo beesum sun calla argatan. Horii fudhatanii tuffatanii abbaa gungomanii waan jedhan warri eega qoran kuniin diqqum tokko hojjate ammoo nu guyyaa kan cuuf aadutan kees oolle duubatiin waan warraa kennit nullee kennita. Abbaan omri waan jarsu nam tokkoon jedhe abboo caqas ani siin dabsine ati nakko hojjatte beesa hujii guyyaa tokko argate jetteeniti duub horii kan kee fudhad nagayaan gal ani waanum sii kenn war eege qoran kaalle kennuufedha. Ani noorii kiyya waan fedhiin tolchu yookaan waan anin arja ta'eef na qottifta.
Yesuus waan jedhe
nami qaraa ka eegee ta'a ammoo ka eegee ka qaraa ta'a.
Ato Yerusaleemuu deemu jiru Yesuun jedhu fi 12 karaa keessa kophaatti yaame waan jedheen.
Caqasa nu Yerusaleemuu yaa'u jirra. Achitti ilmi namaa harki qaallole gugurdootiif kawar seer beekut kennani. Warri duwwitu muree hargos dhibii kenna. Is gooyyessanii lichoon dhaananii muka fannisanii ammoo guyyaa sadeessoo is kaasani.
Haati ijoollee Zebedaayoo ilmaan ufiitiin Yesuutti dhufte duratti gajjattee oo kadhatte. Yesuun waan jedheen.
Maan feet?
Isiin waan jette.
Ak ilmaan tiituu lamaan fin kan kee keessatti harka kan kee ka mirgaatiif ka bitaallee teteet fedha.
Yesuun waan warraan jedhe.
Isa waan kadhatan hin beettan. Isan dandeettanii muduunu ani keessa dhugu hin dhuddaniini.
In dandeenye jedhaniin inni waan jedheen.
Dhuguma muduunutii keessa dhuddanii ammoo ani jabeenna marki kiyyaa mirgaaf bitaachan taa'u foo hadhin qabu. Fulaan tunin taa'um warra aabboon kurfeesseef.
Jari 10 kaa'u waan kan dhageenyaan obboleeyyan ta'an lamaanti dallane. Ammoo Yesuun warri cufu walitti yaame waan jedheen.
Isaniin beettan akka jarii gugurdaan gos dhibiitiif jarii lafiitu jabeen qabu. Ammoo isaan akkasiiniiti yoo namni tokko guddaa ta'uu fedhe haa hojjattu nam cufaa ta'uuti. Ammallee namni kaqaraa ta'uu fedhu tissee teessan ta'uuti. Akkuma ilmi namaa akka namni hojjatuuf hin dhufin ammoo akka namaa hojjate jireenya ofii maroo nama hedduutiif baasu dhufe.
Ato horii Yerikoo keessa ba'uu jiru gumiin guddoo Yesuus guyyaate. Jarii bal'aan lamaan tokko kadhaattu karaa tataa'u akka Yesuun karaa sun guldeemu dhageenyaan iyyanii waan jedhani.
Ilmi daawudii nuunay.
Gumiin warra dhowarte.
Callisa.
Warraan jette ammoo Yesuun waan warraan jedhe.
Anaa maan isanii tolchi feetan.
Warri waan jedheen.
Siilluuban tufeen.
Yesuun warraa na'e il warra tuqe hojjumsuun lafa arganii is guliyaan.